დილამშვიდობ ის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ძირითად ნაწილს უთმობთ შიდა პოლიტიკაზე საუბარს. რაღაცნაირად უკვე დათქმულია ვადა, შეიძლება ითქვას, რომელშიც უნდა გადაწყდეს ვისთვის როგორ არის გადაწყვეტილი, ამაზე ვილაპარაკებთ ასევე გადაცემის განმავლობაში. დღეს პოლიტიკოსები იქნებიან ჩვენი სტუმრები, დადგენილია ვადა, როცა პარლამენტმა უკვე კენჭი უნდა უყაროს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს რამდენიმე ათეული დეპუტატისთვის, ოპოზიციონერი დეპუტატისთვის მანდატის შეჩერების საკითხს. ამ კვირაში უნდა მოხდეს ეს დიდი ალბათობით, ასე განაცხადა წინა კვირაში საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა. და რისი ვადა არის ეს? ვადა არის შეთანხმებისთვის თუ გაჭიანურებული პროცესის წერტილის დასმისთვის? ამაზე მიმსჯელებს სწორედ გადაცემის მსვლელობისას. მანამდე რამდენიმე საკითხს მინდა მივაპყროთ თქვენი ყურადღება. ჩვენ სტუმრებზე გეტყვით, რა თქმა უნდა, საბა ბუაძე, ლელოს პოლიტიკური საბჭოს წევრი იქნება ჩვენი სტუმარი სტუდიაში და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩაგორთვება ზაალ ლოდუმაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. ეს კვირა საკმაოდ ისეთი ნიშნულოვანი და დატვირთულია მოვლენები. დღეს იწყება ევროპარლამენტი, ევროსაბჭოს უკაცრავად საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა, რომელშიც მონაწილეობს საქართველოს ახალი მოწვევის პარლამენტის შემადგენლობა, დელეგაცია საპარლამენტო ასამბლეაში. ეს მათი პირველი მონაწილეობა გულისხმობ ახალი მოწვევის პარლამენტის დელეგაციას ამ სხდომაზე. სხვა საკითხებს შორის განხილული იქნება საქართველოში ჩატარებული არჩევნების მონიტორინგის შედეგები, ასევე მონიტორინგის კომიტეტის ანგარიში საქართველოზე, სადაც ასევე არის ლაპარაკი არჩევნებზე. იქნება არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე მსჯელობა. ძირითადი თემა საპარლამენტო ასამბლეის იქნება კორონავირუსი, ვაქცინაცია, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი წარდგება ასამბლეის წევრების წინაშე. ასევე ილაპარაკებენ რუსეთში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ალექსეი ნავალნის მხარდამჭერი აქციების დარბევასა და უამრავი ადამიანის დაპატიმრებაზე ბელარუსში, არსებულ მდგომარეობაზე და არაერთ სხვა საკითხზე, რომელიც არის ახლა აქტუალური ასამბლეის წევრი, ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნებისთვის. დღეს იწყებს თავის ტურნეს კავკასიის ქვეყნებსა და რუსეთში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი. არ ვიცი ზუსტად რა დღეს ეწევა ის საქართველოს, მაგრამ ამ ტურნეში არის საქართველოს ჩამონათვალში, ინფორმაცია გავრცელა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. და გავრცელდა ასევე ინფორმაცია ამავე წყაროდან, რომ თემა ამ ტურნესი იქნება კავკასიაში შექმნილი ახალი რეალობა, ყარაბაღის კონტექსტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ასე რომ საყურადღებო იქნება გზავნილები, რა იქნება ამ ტურნეს განმავლობაში. სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები კიდევ უფრო მწვავდება ქვეყანაში პანდემიის ფონზე, იმ შეზღუდვების ფონზე, რომლებიც გრძელდება. პირველი თებერვლიდან იცით, რომ სავაჭრო ცენტრები და მაღაზიები იხსნება, ცოტა მოგვიანებით ბაზრობების გახსნა არის დაგეგმილი. სწავლა სამი დიდ ქალაქის გარდა განახლდება კლასებში. 1 მარტიდან არის დაგეგმილი, თუკი ეპიდვითარება შესაბამის იქნებაო, აცხადებს ხელისუფლება ზოგადად სკოლებში სწავლის კლასებში განახლება. გუშინ არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა კანცელარიასთან, მზიურში სხვადასხვა ჯგუფები საზოგადოების მართავდნენ აქციებს. ასევე ღამით უკვე კომენდანტის საათის დროს გაიმართა ასევე აქცია, რომელზეც უკვე მოთხოვნა იყო ერთ-ერთი პირის გათავისუფლების, რომელიც ბათუმში დააკავეს აქტივისტისა, ბათუმში დააკავეს იმის გამო, რომ მან პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, მისთვის არამოსაწონ პირს თავზე ნაგავი დააყარა და მის გათავისუფლებას ითხოვდნენ სწორედ. აი ესეთი არის ვითარება ქვეყანაში ზოგადად, ესე ვთქვათ, თუ მიმოვიხილავთ. ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ საბა ბუაძესთან ერთად, ის გახლავთ ლელო საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრი, Dilam შვიდობის ბატონო საბა მოგესალმებით.
Dilam შვიდობის ნინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელსაც.
თქვენც ლელოს გულის ხომ მონაწილეობდით გუშინ ერთ-ერთ საპროტესტო აქციაში. რა და არა მხოლოდ თქვენ სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე იყვნენ თავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან. რა იყო თქვენი რისით მაქსურდათ ამით მონაწილეობით ამგვარ აქციაში? ასევე მანამდე ითქვა რომ ეს არის მოქალაქეების მიერ გამოხატული პროტესტი და რომ ოპოზიციონერები უერთდებიან ამ პროტესტს. ეს იქნება ერთ-ერთი არ ვიცი მისია, ხერხი, გზა პოლიტიკური აქტივობისა მომავალში?
ეს ამ შემთხვევაში საპროტესტო აქცია ხებოდა ხელისუფლების ძალიან საშიშ გულგრილობას, რომელიც მან გამოიჩინა მთელი ამ პანდემიის პერიოდის განმავლობაში და ახლა როდესაც ისევ ხელაღებით დასაბუთების გარეშე კიდევ ერთი თვე გადაწიეს ეს ძალიან მკაცრი შეზღუდვები, მოსახლეობა რეალურად ჩიმშილის წინაშე დადგა. ჩვენთან ცოტა უტრირება და გადაჭარბება უყვართ ხოლმე, როდესაც რაღაცის შეფასება ხდება, მაგრამ ახლა ნამდვილად ადამიანები არიან შიმშილის წინაშე და ის ადამიანები, რომელიც ისედაც ყველაზე მეტად იყვნენ გაჭირვებულები ამ რეგულაციებმა, აი არსებობა ყოფნა არ ყოფნის სპირას დააყენა და ამას ემსახურებოდა ჩვენი ამ საპროტესტო აქციაზე გამოსვლა, რომ ჩვენ უპირისპირდებით ამ ძალიან მკაცრ შეზღუდვებს და თქვენ იცით, რომ საქართველო მეშვიდე ადგილს იკავებს მსოფლიოში შეზღუდვების სიმკაცრით და დრო არის, რომ გაიხსნას ეკონომიკა, დაიწყოს გონივრულად შემსუბუქებაზე საუბარი რეგულაციების და ამიტომ გამოვედით ჩვენ და ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ამ სხვადასხვა ჯგუფებთან მუშაობა იმისათვის, რომ მოხდეს საპროტესტო, მოხდეს კონსოლიდაცია და ჩვენ მოვახერხოთ და ხელისუფლებას ვაჩვენოთ, რომ ასე უაპელაციოდ დასაბუთების გარეშე ჩაკეტვა და გახსნა აქ კონკრეტული ადამიანების ასეულობით და ათასი ადამიანის ბედზე არის საუბარი. და ამას ემსახურებოდა ჩვენი გუშინდელ აქციაზე, ასე ვთქვათ, დასწრება.
რა იქნებოდა თქვენთვის ბატონო საბა დასაბუთება, საკმარისი დასაბუთება იმ შეზღუდვების გაგრძელების, რაც გაგრძელდა?
ნინო, პანდემიიდან
ექიმებს რომ ვუსმენ, ექიმებს, ეპიდემიოლოგებს, არ გულისხმობ მხოლოდ მცირე ჯგუფს. მაინც იქით და მესმის ეს ისინი იღებენ შემდეგ, რომ იტყვიან პირდაპირ დარტყმას გულისხმობ პაციენტების სიმრავლის კუთხით, თუ კი მატება იქნება და უნდა აღნიშნოთ, რომ არის დასტაბილურება იმ სტატისტიკის, რაც ჩვენ ვიცით, რასაც გვაწვდიან ყოველდღე.
კი ბატონო, აქ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ეკონომიკური აქტივობის შეფასება არის ყოველთვის არასწორი. რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგებისთვის ეპიდემიოლოგიური კუთხით უკეთესი არის, რომ მკაცრი იყოს რეგულაციები და ჩვენ მაქსიმალურად დაზღვეულები ვიყოთ. მაგრამ როდესაც ეკონომიკური პრიზმიდან ვაფასებთ ამ საკითხს, ძალიან რთული არის ვითარება, მოგეხსენებათ, ჩვენ ფაქტიურად ამოვწურეთ ჩვენი სასესხო რესურსი, იმიტომ რომ პირველად ჩვენი ქვეყნის ძალიან რთული ისტორიის განმავლობაში საგარეო ვალმა 60% გადააჭარბა, 62% გადააჭარბა, რაც არის საგანგაშო ნიშნული. ამ ფონზე ჩვენ ნახეთ, რომ ხელისუფლებამ არაფერი არ გააკეთა იმისათვის, რომ გაეზიარებინა ეს ტვირთი და მოეხდინა შემცირება ბიუჯეტის იქ, სადაც შესაძლებელი იყო. არა, ნაცვლად ამისა, ამ უმძიმეს კრიზისში 80 მილიონით გაიზარდა შრომის ანაზღაურების ხარჯები წინა წელთან შედარებით და ამით ჩვენ ხედავთ, რომ თავრობა რა თქმა უნდა არ არის თანაზიარი იმ პრობლემების, რომელიც საზოგადოებას აქვს, იმიტომ რომ მათ ეს არ შეხებიათ. არ შეხებია იმ 350,000 ადამიანს, რომელიც სახელმწიფო სექტორში არის დასაქმებული. და ისინი, ვინც თვით დასაქმებულები არიან, პირველ რიგში თვით დასაქმებულები, ძიძები, დამხმარე მოსამსახურეები, ისინი, ვინც რესტორნებში და კაფეებში მუშაობდნენ, აი ეს ადამიანები გაანადგურა ეკონომიკურად ამ შეზღუდვებმა და ჩვენ ხედავთ, რომ საერთაშორისო გამოცდილება უკვე დაგროვდა ამ პანდემიის, ასე ვთქვათ, ამ პანდემიის პერიოდში და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის ის აუცილებელი კომპონენტი, რომლის გახსნაც უნდა მოხდეს. ეს ტვირთი უნდა შემსუბუქდეს. იმიტომ რომ ესტონეთში მაგალითად არც ერთი დღით არ ყოფილა დაკეტილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ჩვენთანაც დედაქალაქში არის იმის რესურსი, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აღდგეს, მით უმეტეს რომ ჩვენ ყოს ახალი ავტოპარკი, ავტობუსების პარკი და ძველი ავტობუსები, რომელსაც ჩვენ მოვიხმართით, ხო? ის ავტობუსები ჯერ კიდევ არსებობს მერის საკუთრებაში. და ეს ავტობუსები უნდა დაახმაროს მუნიციპალიტეტმა იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აღდგეს დატვირთვის გარეშე. და ზოგადადაც ლელო ამ მიდგომას ემხრობა, რომ უნდა გაიხსნას მკაცრი რეგულაციების თანხლებით ის, რომ მთავრობაში ვიღაცა მენეჯმენტი არ იცის და სურვილი არ აქვს, რომ ეკონომიკა გახსნას შეზღუდვების და მკაცრი მონიტორინგის პარალელურად, არნიშნავს იმას, რომ ადამიანებმა ბოლო შემოსავალზე უნდა თქვან უარი. აი ასე მარტივად დგას საკითხი. ამ ხელისუფლებამ არ იცის, როგორ უნდა მართოს ეს პროცესი შეზღუდვების პარალელურად და ამის გამო ასეთ აი ბლანკეტურ, ასე ვთქვათ, ჩაკეტვას ახორციელებს უაპელაციოდ ყველაფრის.
ხო, ამაზე შეიძლება და კიდევ გაგრძელება, მაგრამ მინდა ახლა დიდი მადლობა პასუხისთვის, მინდა ახლა გავაგრძელოთ საუბარი პოლიტიკური დიალოგის, თუ აღარ ვიცი რა პერსპექტივა აქვს ამას, არსებობს თუ არა, აქტუალურია თუ არა. მსმენელი გველოდება, ჯერ მას მოუსმინო და შემდეგ მე დავსვამ შეკითხვას. დილო, მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო. ვინსაც ის თუმას პატონს აბას და თემას აბა, ორი კითხვა მოსწონს თან ესეთი. პირველი, რაც შეეხება აი ამ ბიზნესის გახსნას, რომ არ არის იმის პრობლემა ხელისუფლება და მედიცინის მსაგები პანიკაში არის იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება სამიდან გამყელიძე თქვა, რომ ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ დიდი აქციების და ხალხის დაძრელება არ შეიძლება საკურორტო სეზონზე, როცა 100,000 კაცი ტრაბახობდნენ მოაწეს შოუ დენდროპარკის დათვალიერების და უფასოს და მერე ავარდა რა სექტემბრის ბოლოსთვის დღეში.
გმადლობთ, კი, ნათქვამი გაქვთ ეს არის.
პარალიზარუსია უარი ქრისტების მოქალაქეობის მიღებაზე და სადღაც დაიკარგა ქალბატონი ეზუგბაია, რომელიც იმჯოდა ანალოგიური შოუების წინააღმდეგ. ხოდი ჩანა. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ იძახიან, რომ ჟანგბადისტი 85%-იანი სამალიო და 67%-ის უხარეს, რამაც ოცნება აღასრულას ჩვენი მოსახლეობის მომხმარებლებს.
დიდი მადლობა.
დრო მეორე შეკითხვა მაქვს, ესეთი კიდე.
გასვითონ შეკითხვამ ხოლმე.
დიახ. არსებულ სიტუაციაზე, როდესაც ხო იძახიან, რომ აი რატომ არ შემოდიან პარლამენტში და ამიტომ უნდა გაუქმოთ მაგალითად ჩვენ ამას პარლამენტარობის მანდატები, ხო ყველა იძახისო რომ არ გაყალბებულაო და ამ დროს ამერიკის ელჩი და ყველა იძახის რომ კი გაყალბდა, შედით პარლამენტში და იქ დაიცავით თქვენი
სუპერმარკეტის
ელჩი დიდი განცხადებული ვინაკას რომელმა
კარგი გავიგე, მადლობა დიდი. გისმენთ. ერთი ხომარე მსახურება ეს რაღაც შეზღუდვას გამოსვლების.
ჩვენ ნახეთ რომ პირველი ნიშანი ამის სწორედ საპროტესტო აქციების დროს იყო, როდესაც დააწესეს კომენდანტის საათი თუ გადაადგილებაზე შეზღუდვა 10:00-მდე. ეს იყო წმინდად პოლიტიკური და ახლაც ხელისუფლება კომფორტულად გრძნობ თავს უდაოდ და ეს გახანგრძლივება ყოველგვარი ახსნის გარეშე სწორედ ამას ემსახურება, ამას ადასტურებს, რომ ხელისუფლებისთვის კომფორტულია ეს პოზიცია, როდესაც ისინი სრულფასოვანი პოლიტიკური პროცესის წარმოებას ამ ფორმით უშლიან ხელს და ეს შედარებები პასუხისგებლობის ოპოზიციაზე გადმოტანა ჩვენ ნახეთ არაერთხელ, როდესაც საპროტესტო აქციებს, სადაც ყველა პირბადით იყო და ძალიან კაცრად ხდებოდა უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, საპროტესტო აქციები ყოფილა თურმე ეპიდემიოლოგიური ხელახალი აფეთქების, ასე ვთქვათ, მიზეზი. სინამდვილეში ნახეთ ჩვენ, რომ აჭარაში გახსნეს რუსი და უკრაინელი ტურისტებისთვის საზღვარი, ისინი შემოუშვეს, რამაც გამოიწვია რეინფიცირება აჭარაში, შემდეგ აჭარა არ დაკეტეს დროზე დენდროლოგიურ პარკში. დიახ, აი ბატონმაც ბრძანა და 100,000-ზე მეტი ვიზიტორი ყავდა რამდენიმე დღეში და თურმე თბილისში გამართულ საპროტესტო აქციები იყო ესე იგი კატალიზატორი ეპიდემიოლოგიური აფეთქების. ესა იყო უბრალოდ შეურაცხყოფელი, ასე ვთქვათ, განცხადება იმ ადამიანებისთვის, ვინც იქ იდგა მოპარული არჩევნების გასაპროტესტებო.
კეთილი, გადავიდეთ იმ კონტექსტზე, მსმენელის მეორე შეკითხვაც ამას ეხებოდა და დავსვამ, როგორც ესე ვთქვათ, დავასათაურე ჩვენი საუბარი ასე კითხვას. თქვენი აზრით, ეს კვირა, როგორც ჩანს, აი ეს კვირა, რაც ახლა დაიწყო, იქნება კვირა შეთანხმების მიღწევისთვის თუ წერტილის დასასმელად იმ გაჭიანურებული პროცესისთვის, რასაც ქვია მეხუთე რაუნდის მოლოდინი, შეუთანხმებლობა პოზიციების, ის რომ ოპოზიციაც და ხელისუფლებაც თავთავიანთ პოზიციებზე მყარადგანან ძირითად საკითხებს გულისხმობ, მესმის რომ ოთხივე საკითხი ძირითადია, რასაც თქვენთვის, რასაც ასახელებთ, მაგრამ ასევე არის ხელისუფლების პოზიცია მისთვისაც მნიშვნელოვანია ის, რასაც ის იცავს. რა ხდება მოკლედ და უნდა ველოდოთ თუ არა სიურპრიზებს?
პირველ რიგში რა უნდა ვთქვათ, ნინო, რომ ჩვენ ვითხოვდით ამ მანდატების გაუქმებას, როგორც დადასტურებას ჩვენი განზრახვის სერიოზულობის, ჯერ კიდევ თვე ნახევრის წინ. ხელისუფლებამ დაარღვია კანონი, გაწელა ეს პერიოდი იმ საბაბით თითქოს, რომ მათ უნდოდათ შეთანხმების მიღწევა, შემდეგ ამ შეთანხმებისთვის არაფერი არ გააკეთა და ახლა დარჩა ერთი კვირა და ეს მანდატები გასაუქმებელი იყო ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ. და ამიტომაც ხელისუფლება უნდა გააკეთოს ყველაფერი და გააუქმოს ეს მანდატები, როგორც დაგეგმილი იყო. კარგი იქნებოდა, რომ ეს დრო გამოყენებული ყოფილიყო პოლიტიკური შეთანხმებისთვის, მაგრამ ჩვენთვის მანდატების გაუქმება და პოლიტიკური შეთანხმება, ეს ორი საკითხი არ ყოფილა დაკავშირებული ერთმანეთთან. ჩვენ ამ შეთანხმებას ამ დათქმული დროისგან დამოუკიდებლად ვხედავთ. შეთანხმებამ ნებისმიერ შემთხვევაში მიღწეული უნდა იყოს, გაუქმდება თუ არა მანდატები. ხო, უბრალოდ ქართული ოცნება გძნობს უხერხულობას ერთპარტიული პარლამენტით და ამის გამო მოხდა რეალურად, ხო, ამ გაუქმების გაჭიანურება, თორე ჩვენ პირველსავე დღეებში გვინდოდა, რომ ეს დადასტურებულიყო და დასრულებულიყო ეს პროცესი. ნებისმიერ შემთხვევაში გაუქმდება მანდატები და ამის შემდეგ უნდა გაგრძელდეს მოლაპარაკება, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი დასრულდეს მოლაპარაკების გზით. ამ კრიზისს აქვს ხოდამხოდ ერთი დასასრული. ეს კრიზისი დასრულდება მოლაპარაკების გზით, ან კიდევ უფრო გაღრმავდება. კიდევ უფრო გაღრმავება ნიშნავს ამ საპროტესტო ფონის კიდევ უფრო გაძლიერებას, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის არ იქნება კარგი. მაგრამ ლოგიკური გაგრძელება იქნება იმ მავნებლური, უბრალოდ ლოგიკური პასუხი იქნება იმ მავნებლური პროცესისა, რომელსაც ხელისუფლება მთელი ეს პერიოდი აწარმოებს, როდესაც ისედაც ძალიან გახურებულ პოლიტიკურ სიტუაციაში კიდევ დაკავებული არიან შეურაცხყოფით, ოპოზიციის შემავიწროებელი ინიციატივების პარლამენტში დარეგისტრირებით და ასე შემდეგ.
რომელ ინიციატივას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში?
ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ოპოზიციისთვის პოლიტიკური ფინანსების შეზღუდვას და პოლიტიკური პარტიების რეგისტრაციიდან მოხსნის და აკრძალვის ინიციატივას, ხო? და ჩვენ ნახეთ, რომ ამ ინიციატივებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ძალიან მწვავედ გამოეხმაურენ და შემდეგ ირაკლი კობახიძემ დაიხია უკან, თითქოს ვენეციის კომისიაში გადააგზავნა ეს ინიციატივები, რომელი ვენეციის კომისია და ექსპერტიზა ჭირდება იმას, რომ პოლიტიკურ და ოპოზიციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი იარაღი არ უნდა იყოს კანონით მათთვის მინიჭებული ფინანსების შეზღუდვა.
კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, თქვენთან ვიდეს ბოდიშის მოხდით, ბატონ ხარბაცია რომ კითხვა დაუსვა.
ბძანეთ, რა თქმა უნდა.
მაინტერესებს ბატონის საბას საერთოდ, საიდან მოდის? ახალა კაცი ხო? ვეტერანი კაცი ვარ მე, აფხაზეთის ომის მონაწილე რა და ისე საუბრობს ქვეყანაზე, ისე საუბრობს საზოგადოებაზე, აი მენტალური ტონით. ერთ რაღაცას ვეტყვი ბატონ საბას. საწყალი აღგავსებული გიბერიკაშვილის არ იყოს რა. ჩემო საბა, წყაროზე თქვენ საუბრობენ თქვენზე რა.
ბატონო?
პარტიაზე.
ვისანა?
ხო, წყაროზე. სხვა რამე საუბრობენ, წყაროზე.
რა საუბრობენ?
ეს ისე.
თქვენი აზრით რა მისცემდა ბატონ საბას უფლებას რომ ელაპარაკა?
ადამიანი რომელიც ერთხელ მოდის ამ ქვეყანაზე და ცხოვრობს თავისი წესით, ეს ხალხი შეეკრა, ისიცი აქ სააკაშვილზე და ბოკერიაზე კი არის საუბარი, ყავარჯენიან კაც შეეკრა და იმათთან იძახის რომ ამათთან შეიძლება თანამშრომლობა გარდა ერთის, ხო? აი მე კაცობას ფიცავა და ჩემ ნამუს და სინდის ერის წინაშე რომ მე თუ ამ პარტიის ოცნების ამორჩეველი ვიყო რა, აბსოლუტურად კონსერვატორებში ვიყავ მე ბატონ ზიაკისთან და ეს არის ჩემი დანაშაული რა და აი ეს ახალგაზრდა კაცი ხო აბსოლუტურად ქვეყნისთვის ხო არაფერი არ გაუკეთები, არ შეუქმნია.
საიდან
აი ტონალობა? საიდან ის ვიცი რომ ასე თუ ისე უყურებ ტელევიზიას და ხო ქალაქში და აულიდან ამ კაცის სახელი გავიგე სადღაც აი ესეა, ნუ შემთხვევით ეთყობა ან საახლობლოა ხამ?
არ გვისმენდით, ეთყობა ადრე რადიო თავისუფლებას თუ რაც ცნობას შეხედე
ბატონო. არა, უკვე რომ ჩემი სახელიც საუბრობს. აი ეს ახალგაზრდა კაცი რა.
გმადლობთ მზარისთვის. ეს კრიტიკული განწყობა და რეკამსმენელმა ხომ
უპასუხებ თუ ნებას მომცემთ
ბატონო საბას ჩვენი აუდიტორია და არამხოლოდ ნამდვილად იცნობდა სამოქალაქო სექტორიდან გისმენთ ბატონო საბა
ნამდვილად თქვენ გიდასტურებთ პატივისცემას და ჩემს მადლიერებას როგორც ვეტერანს მე უფრო პატარა ასაკის ვარ და არ მომცემია საშუალება რომ თქვათ თქვენი სად არის საქმე გამეკეთებინა, თუმცა იქ სადაც შემეძლო ყოველთვის მუშაობდი, ჩემს ძალისხმევას ამ ქვეყანას ვახმარდი, ბოლო 7-8 წელია რაც დავბრუნდი საქართველოში, იგივე ყავარჯნიანი კაცი ახსენეთ და 16 წლიდან მოყოლებული სულ ამ სისტემის წინააღმდეგ ასე ვთქვათ ბრძოლით ვარ დაკავებული 16 წლის ვიყავი როდესაც პირველად გამოვედი საპროტესტო აქციაზე 7 ნოემბერს და მას შემდეგ ამ სისტემის გაუმჯობესებისთვის ვიბრძვი რომელიც სამწუხაროდ როგორც აღმოჩნდა არ შეცვლილა და იქამდე სანამ პოლიტიკურ ცხოვრებას დავიწყებდი მუშაობდი სამოქალაქო სექტორში კორუფციის წინააღმდეგ და კორუფციას ვებრძოდი როგორც ამ სისტემის ერთ-ერთ მთავარ ასე ვთქვათ მანკიერებას ეხ სად ვიყავით და რას ვაკეთებდით ვებრძოდით იმ სისტემას სამწუხაროდ რომელიც ჩვენ ნახეთ არაერთ ფლანგზე რომ არ შეცვლილა იგივე უსამართლო საარჩევნო გარემოს უსამართლო მართსაჯულების სისტემას ხო და ის ადამიანები არიან დღეს სასამართლო სისტემაში რომელსაც ჩვენ უპირისპირდებოდით რომელიც იყვნენ დაკავებული ადამიანების გაუბედურებით სისტემურად
მადლობა.
ამიტომაც ეს სისტემა შეიძლება ვიღაც შეიცვალა, ჩემო ბატონო და თქვენ გგონიათ რომ ამით ცხოვრება გაუმჯობესდა, მაგრამ ეს სისტემა ისევ იგივე არის. ის ადამიანები მართავენ ზუსტად ამ სისტემას, რომელიც დაკავებული იყვნენ წინა ხელისუფლების დროს არაერთი დანაშაულის ჩადენით და ამ დანაშაულის ლეგიტიმაციით და ეს ბრძოლა გრძელდება და ჩვენთვის არა აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ახლა სათავეში. ჩვენ ვიბრძვით უკეთესი ქვეყნისთვის, უკეთესი ინსტიტუტებისთვის ამ ქვეყანაში და ამის საქმე არ დასრულდება ჩვენ ვალდებულები ვართ როგორც ახალი თაობა რომ ამ ბრძოლაში ჩავებათ გასაგებია რომ შეიძლება თქვენთვის ჩემი ან ნებისმიერი სხვა ადამიანის ბიოგრაფია უცნობი არის მაგრამ საიდანღაც უნდა დავიწყოთ თუ თქვენ ეჭვგეპარებათ ჩემს კომპეტენციაში კი ბატონო მობძანდით ვიდაოთ შეგიძლია მომწეროთ Facebook-ზეც და ყოველთვის ძალიან გახსნილი ვარ კომუნიკაციისთვის და გავაგზავნოთ საუბარი
დიდი მადლობა პასუხისთვის საბა ბუაძე ლელო საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრი არის ჩვენი სტუმარი და მაყურებელი გვწერს ერთი წერება ეს მე ჩემზე ამობს ამან თავარის გუშინდელი გამოშვება მოყვა ხო არ ვიცი იქნება დაიჯერეთ იქნება თუ არა არ მიყურებია საერთოდ თავარისთვის წუხელ არ ვიცი რა მოყვნენ იქ მაგრამ ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაც ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენებს მივაპყრო ხოლმე თქვენი ყურადღება იქნება ეს ახლახან ჩავლილი თუ მოსალოდნელი მიმდინარე კვირაში არ ვიცი რას გულისხმობთ და არ არის აქტუალური ჩემთვის ნამდვილად და ასევე როცა ვადგენ ჩვენი გადაცემის დღის წესრიგს ნამდვილად არავინ არანაირ სხვა მედია არ თამაშობს ამაში როლს და ასევე არის თქვენს მიმართ ბატონო საბა ქალბატონი ქეთი სად გყავთ ოპოზიცია ეს ხომ მარგინალური კლანია ქვეყანას ჯანსაღი ოპოზიცია ჭირდება რომელიც არ გვეღირსაო
ხო ნუ სიჯანსაღის რაც შეეხება ეს სამწუხაროდ გვესმის ქართული ოცნებიდან რომ ვიღაცა ჯანსაღია და ვიღაცა არაჯანსაღია ისე ქვეყანაში პოლიტიკური კლასი არის საზოგადოების სარკე რომ ვიყოთ გულწრფელები ხო და არა მარტო პოლიტიკური კლასი და პოლიტიკური პარტიები ყველა ინსტიტუტი ამ სახელმწიფოში არა სამთავრობო ორგანიზაციები მედია რომელიც ხშირად კრიტიკის საგანი ხდება ხოლმე გნებავთ სამღვდელოება ეს არის სარკე ჩვენი საზოგადოებისა არ შეიძლება ამ საზოგადოებიდან და ხალხიდან აღმოცენდეს რაღაც განსხვავებული ხო ამიტომაც როგორც ამ საზოგადოების როგორც არის საზოგადოება ისეთი არის პოლიტიკური ლანდშაფტიც ისეთი არის ყველა შრე და შტო ჩვენი ცხოვრებისა
საკუთარ ბიზნესებზე შემოსავლებზე რომ გადაგვღალეთ მშიერი მიუსაფარი ხალხი არ გცხვენიათ დღეში 100 ლარინო ვერ ამყოფინეთ საკუთარ თავს და ასე შემდეგ პენსიონერებზე ქალბატონი თამარი წერს ამას 200 ლარი ერთი წუთი ვერ ჩავყევი საკუთარ თავს მარტო შოკოლადის ფულად 100 ლარი რომ ვერ ამყოფინეთ პენსიონერი ავად მყოფს წამლისა, ყვებისა და სხვადასხვა გადასახადებისათვის 200 ლარი ეყოფა გასულ წელს 20 ლარი მოუმატეს და ამ შემდეგ ვრცელი პოსტია ცოტა.
ხო, ამას რა შეიძლება? ხო,
ეს სისტემა, ხო, რომელიც არ მოგწ ეს სხვა არის კიდე არ მოგწონს და იბრძვი მაგ სისტემას სისტემის შემქმნელებთან ერთად რომ იბრძვი ეს როგორ გავიგოთ.
ხო, ნუ ამაზეც გვისაუბრია, სისტემის შემქმნელებთან ერთად კი არ ვიბრძვით, ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი მიზნისთვის. Da am მოცემულ მომენტში ამ მიზნისთვის იბრძვიან სხვა ოპოზიციური პარტიებიც, ხო? ყველა, ვინც არის მეორე მხარეს და მეორე მხარეს არის ამომრჩევლის 52%-ის წარმომადგენელი პოლიტიკური ძალები. ამიტომ ვინმესთან ერთად კი არ ვიბრძვით, ვიბრძვით ჩვენი მიზნისთვის და ამ ბრძოლაში დიახ არსებობს თანხვედრა და ამ თანხვედრამ გამოიწვია დღეს ის რომ ოპოზიცია არის ერთიანი ამ მოთხოვნაში და კოორდინაცია არის აუცილებელი იმისათვის რომ ჩვენ ხელისუფლებასთან გვქონდეს ეფექტური ზეწოლის საშუალება თორე მარტო ვერცერთი პარტია ვერცერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია ხელისუფლებას და სახელმწიფოს მიმტაცებელ პოლიტიკურ ძალას უბრალოდ ვერ დაუპირისპირდება ქვენ ახსენეთ ერთი საკითხი მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს უთხრა როდესაც ასლარიან დახმარებებზე არის საუბარი ასლარიან დახმარებებში რომელიც ეს დაურიგეს ჩვენს მოსახლეობას და ეს იყო ერთადერთი ასე ვთქვათ დახმარების ხელი რომელიც ხელისუფლებამ გაუწია ეს სახელმწიფო ბიუჯეტს დაუჭდა 300 მილიონი ლარი მაშინ როცა ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბიუროკრატიული აპარატის შენახვის ხარჯი გაიზარდა კიდევ 500 მილიონი ლარით ამიტომაც ეს არის ამ ხელისუფლების გულგრილობის მთავარი შეფასების ინსტრუმენტი. რაში ხარჯავს ის ფულს? საკუთარ თავზე.
და მიმობრუნდები ისევ ხო, მიმობრუნდები ისევ მიმდინარე პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ამ პოლიტიკურ პროცესს აღარც კი ვიცი რა დავარქვა. ერთიანობა ახსენეთ თქვენ ოპოზიციის რამდენად დარწმუნებული ხართ ამაში? მე თქვენ კითხეთ რაიმე სურპრიზებს ელოდებით მიმდინარე კვირაში? პარლამენტში შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებულ ამბავს ვიძახი.
მე მგონი პარლამენტში შემსვლელებმა საკუთარი განზრახვა გააცხადეს და ამის მიღმა არ მგონია ვინმე ისუროს მონაწილეობის მიღება ამ პოლიტიკურ სუიციდში და ქართულ ოცნებასთან კოლაბორაციაში ძირითადი უდიდესი ნაწილი ოპოზიციური სპექტრის რჩება ამ ბოიკოტში და მოთხოვნაში ერთიანი და ჩვენ ველოდებით როდის მოხდება შეთანხმება იმ მოთხოვნებთან მიმართებაში რომელიც ჩვენ ხელისუფლებას მივაწოდეთ ფასილიტატორების მეშვეობით ამ პერიოდში როდესაც ჩვენი პროტესტი დაიწყო 31 ოქტომბრიდან დღემდე ამ მოთხოვნაში ამ ვითარებაში არაფერი არ შეცვლილა ხო ქართული ოცნება არ დათანხმებულა არაფერს მოცემულობა არის თვისობრივად იგივე, ამიტომაც ჩვენი მოთხოვნებიც არის იგივე. ხა, ვისი პოზიცია შეიცვალა ოპოზიციის შიგნით? ის როგორც ჩანს, არ იყო გულწრფელი თავდაპირველად თავის, როდესაც ამ მოთხოვნების თანაზიარად ასახებდა თავს და გამოეთიშა ამ პროცესს, ხო? გამოეთიშა და როგორც გაერკვა მათთვის არ არის ამ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დასრულება პრიორიტეტული, მაგრამ ვისთვისაც პრიორიტეტულია ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას და ეს ბრძოლა გაიზრდება თუ არ მოხდება კომპრომისი და ჩვენ გვინდა გულწრფელად რომ მოხდეს კომპრომისი და ქვეყანა ავარიდოთ აი ამ რყევებს და პოლიტიკურ დაძაბულობას რომელიც აისახება ყველა სფეროზე ჩვენი ცხოვრებისა. ეს კრიზისი დროზე უნდა დასრულდეს, რომ ეკონომიკურ კრიზისზე ვისაუბროთ, სოციალურ კრიზისზე გქონდეს საუბრის საშუალება, ჯანდაცვის კრიზისზე შეგვეძლოს საუბარი და პოლიტიკური დღისწესრიგის ნაწილად გადაქცევა, ხო, ამ პრობლემების, მაგრამ ამ ყველაფერს ხელს უშლის მიტაცებული არჩევნები, ძალიან დაძაბული პოლიტიკური კლიმატი, რომლის განმოხდვისთვისაც ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს და ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და როლი აქვს იმისათვის, რომ ამ კრიზისის განმოხდვაზე გადმოდგას ნაბიჯები.
კი, პასუხისმგებლობა არის ოპოზიციის მხარესაც, უბრალოდ ვერ არის შეიძლება ეს ჩემი პრობლემა, მე ვერ ვხედავ კრიზისიდან გამოსვლის გზას ამ ეტაპზე. ვერანაირად და იმის და მიუხედავად შევლენ შეხვალთ პარლამენტში ოპოზიციონერები თუ არ შეხვალთ. სვენელი გველოდება ანიშნებს ხმის რეჟისორი უკვე კარგახანია მოუსმინოთ, აბა დილამშვიდობის გისმენთ.
კი,
დილამშვიდობისა
გამარჯობა
გისმენთ ბატონ საბას ეხა ფინანსმენელს დავითახმები ეხა ბატონ რობზანა ვიბრძვითო ნუ გონია გასაგები ახალგაზრდაა რომ ძალიან ისეთ
რატომ გაქვთ ესეთი განწყობა მხოლოდ ახალგაზრდობა
რომ არიდგება ხო ბაქხარეს
არა კითხვა მაქვს ახალგაზრდობა თქვენთვის ეს არის ხარვეზი
კითხვა მაგათ ვეჭვი რა კალბატონინა
გაცდით მეც თუ დამაცდით კითხვას ნებას მომცემ და მიპასუხებთ მეც მადლიერი ვიქნები ახალგაზრდობა პრობლემაა თქვენთვის პოლიტიკაში მყოფი ადამიანის
არა პრობლემა არის
მაგრამ უწევთ რაღაც ამნიშნით და იმით
ხო არა, ყველა ისეთი, ასე ვთქვათ, დაღვინებული ის იყო, ყველა დიდი პოლიტიკოსი, რა. და ვიცი მე ესე ვფიქრობ.
დაღვინებული, კარგი, გასაგებია.
გასაგებია,
გასაგებია დამოკიდება.
კი ბატონო, ხო არა, ნახევარი წელია ბრძოლა მიდის ბელარუსში და ასე ვთქვათ, ხლის ნაყვა, ხო? აზრი არა.
ასე თქვენ ამბობთ ასე.
არა, დამაცადეთ კალბატონინო, რატო იმაჩვენებით ვერ გავიგე. და აგერ ხალხი ითხოვს ჩო.
რატომ ბრაზავთ? მე გესაუბრებით, ეს ხომ ის არ არის. საუბარია ჩვენს ეთერში. და ბრძანეთ, კითხვას
ახსოვთ. აი, დამასმევინე.
დასვით,
კითხვა. შეიძლება კითხვა რო.
კი, რა თქმა უნდა, დასვით. დასვით კითხვა.
ხო, არა, მაგას შვები რა, ხო და იმიტომ რომ ხალხი აგერ ითხოვს საჩხერის რაიონში და თელიმერეთში რომ მარადონას როგორც გაუხსნეს როსარიოში ის რა ქვია ეკლესია, ხატები დააბრძანეთ ბიზინასიო და ესენი როგორ აკვირებენ ამის ბრძოლის მოგება ძალიან საინტერესოა
და თქვენ ამას ჯანს აღმოთხოვნათ მიიჩნევთ?
არა, მეც რა დამაცადეს რა ბატონო, რომ მეც ნაბრძოლი ვარ და 9 გრამით ძიმე დავდივარ უკვე 29 წელია რა და რაღაც ეჩვენება რომ თქვენმა თაობამ შეძლოს მეხმა დაგიფაროთ რომ იმ ძალის წინააღმდეგ იბრძოლოთ და როგორ უნდა იბრძოლოთ რომ დაუყვიროთ იმას რუსებს ნატო მოდისო 21 წელი როგორ აწყობენ და ეს ცხონებული დღეს გენიალური კაცის ვისოცკის დაბადების დღეა და სწორი იყო ის კაცი რა დამერწმუნეთ რომ ეტა всё придумал Черчилль 18 там году
უგაფოთ ეს
სიმღერა და კიდევ ხო არა კიდევ ის ძალიან кай ფრაზა იყო მე მგონი რომ ой зря америкуни хлуш ო ისრიანი დავი მიზრაილი. აი ესეა დაგუყავს ეს ამერიკა და ბაიდენი. აი მაგის ეს
მაგას
მიახსენ თქვენი იმეების.
რაგუშველი სუკაცრავა.
ისია და ეს
კითხვა არ დაგისვა.
ვიშარო ჩირგვებში იმალებოდა ეს კარგად გვაქვს. სამწუხაროდ ეგრეა, მადლობა.
მეც მახსოვს ჩირგვებში რომ იმალებოდა ეს არაფერს არ წვლის.
მადლობა.
და თქვენს პესიმიზმს ახალგაზრდა თაობასთან მიმართებაში რაც შეეხება 30 წელია წინა თაობებს უყურეთ რაც გააკეთეს და ახლა მოგვეცით უფლება რომ დავიხარჯოთ ამ ქვეყნისთვის და მე შემდეგმა თაობებმა შეაფასონ რა გამოგვივიდა და რა არ გამოგვივიდა.
ხო, უცნაური ის იყო. ხო, გაღიზიანდა ჩემს რატომ აწყვეტინებთო, მაგრამ არ ვიცი რა, მე მგონი საუბრის ფორმატი გვაქვს აქ და პრობლემა ეს არ უნდა იყოს უხეშად არაფერი გამიკეთებია მგონი მაგრამ
მე
ცოტა მეუცნაურა ეს ასაკთან დამოკიდებულება ასეთი აგრესიული
ხო თან ერთის ხო ამბობთ რომ ერთი და იგივე სახეები არ გვინდა თან ახალ ადამიანებს თან ახალ ადამიანებს სიახლეს რაღაც ნაკლად ვუთვლით ხო ამას არა აქვს არსებითი
მნიშვნელობა და არც ის იმას ვთვლი რომ ბელარუსში რაც ხდება ეს ამაოა და არაფერი აზრი ამას არ აქვს მაყურებელი წერს ერთი დატომონ პოლიტიკა ბებერმა მაფიოზებმა მაინც არაფერი გამოზდით და პროგრესს აჩერებენ ქვეყანაშიო. ხო რა ვიცი, ასაკი არ განსაზღვრავს ჩემთვის ავკარკს, არ აქვს მნიშვნელობა რა სფეროში არის ადამიანი და რა სფეროში მუშაობს და მოღვაწეობს.
ამ ერთად გომას
გიშენდა დავასრულოთ და ხო.
ადრეც ამბობდით და ეხა გავთავისუფლებას მეცნობა გავიმეორებ რომ პოლიტიკური პროცესში შენ უნდა შეგეძლოს როგორც პასუხისგებლობის მქონე პოლიტიკურ პარტიას და ადამიანს რომ გააკეთო ისეთი რაღაცა რაც შენთვის დისკომფორტის მომტანი იქნება, მაგრამ ემსახურება გაცილებით უფრო სხვა მისანს. დიახ, ჩვენთვის არის დისკომფორტი ძალიან ბევრ ადამიანთან ურთიერთობა, რაც პოლიტიკურ ფრონტზე ერთად ყოფნა, მაგრამ როდესაც ძალიან მწვავე პრობლემას უპირისპირდები, იქ გვერდზე უნდა გადადო ვინ მოგწონს და არ მოგწონს, ეს ნიშნავს ზუსტად რაღაც მსხვერპლზე წასვლას, ხო? რაღაც დისკომფორტი თუ არ შევიქმენით ჩვენ, ისე როგორ უნდა მოვერიოთ ამ ძალიან დიდ პრობლემას, რომელსაც უპირისპირდებით და დიახ, ვადასტურებ, რომ ხშირ შემთხვევაში ამ პროცესში მონაწილეობა არის დისკომფორტის მომტანი და ჩვენ არ მოგწონს ყოველას ერთმანეთი, მაგრამ ვახერხებთ, რომ პასუხისგებლობის მქონე პოლიტიკური ძალავიყოთ და ეს გადავდოთ გვერდზე და ვიბრძოლოთ ამ ქვეყანაში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის, რაც არის დემოკრატიის რაღაც მთავარი ქვაკუთხედი არის, ხო, დემოკრატიის, რომ არჩევნები იყოს სამართლიანი და თავისუფალი და ამ ბრძოლაში ჩვენ მზად ვართ, რომ მივიღოთ ეს დისკომფორტი, ვიორთიერთოთ იმასთან, ვინ შეიძლება არ მოგწონდეს და ეს პოლიტიკური პროცესის ნაწილია და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს.
დიდი მადლობა და თუ გაქვთ მხოლოდ ხო ან არა მიპასუხეთ რაიმე ინფორმაცია კონკრეტული შედარებით მეხუთე რაუნდზე, არ ვიცი, შუამავლებისგან რაიმე
სიგნალი. არა, ჯერჯერობით ოპტიმიზმის საფუძველი არ არსებობს სამწუხაროდ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
გადაცემაში სტუმრობისთვის, საბაბუად ცოტა ისეთი და კარგი იყო ეს. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებსა და მაყურებლებს ამ რაღაც განსხვავებული სფერების შემოტანისთვის, თემების თუ არ ვიცი, რაღაცები იყო, რასაც ნამდვილად არ გეკმავდით და დიდი მადლობა. ამისთვის არის სწორედ დილის საუბრები. დიდი მადლობა საბაბუაძეს, ლელო საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი გახლავთ ის. და ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, ოპოზიციონერი გახლავთ ჩვენი მეორე სტუმარიც, ზალო დუმაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი. დილამშვიდობის ბატონო ზალ.
დილამშვიდობის მიესალმებით.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. არ ვიცი ახლა თქვენც თუ დაგიწუნებენ ჩვენი მსმენელები ასაკს ნახოთ, აბა გამოვცადოთ. და ჩემი შეკითხვა პირველი იქნება ის, რითაც ბატონ საბასთან დავასრულე, თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ან სიგნალი ხელშემწყობებისგან პოლიტიკური დიალოგისა, არ ვიცი, მეხუთე რაუნდზე რაიმე პოზიციების შესაძლო ცვლილებაზე ან რაიმე განვითარებაზე ამ მიმართულებით შეთანხმების მიღწევის გზას გულისხმობ.
არა, არანაირი სიგნალი არ არსებობს, როგორც ფასილიტატორი ელჩებისგან, ასევე ხელისუფლების მხრიდან. პრინციპში ელჩები ცდილობენ ხელისუფლების პოზიციას და შემდეგ ჩაინიშნება თუ ეს შეესაბამება, თუ ჩაინიშნება, როგორც ჩანს, ხელისუფლება არაპირებს რაიმე რო შეცვალოს და არც არის მზად ამ შეხვედრისთვის. და შესაბამისად ამ შეხვედრის ჯერჯერობით რაღაც ნათელი წერტილი არ ჩანს. სამაგიეროდ ჩვენ გავიგეთ, რომ 28-ში ან 28-ში სანგებუს სესიაზე უკვე გენსუყრიან ჩვენს განცხადებებს მანდატების დატოვებას შეტანებით და როგორც იქნა დაადგება საშველი ამ ჩვენ იძულებით დეპუტატობას ორთვიანს თუ სამთვიანს და ყველაფერს დაექვნა თავის სახელი და წეტილიც დაესმევა, რაც ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს პროცესი გახანძლდეს უსაშველოდ და რაც უფრო მალე მიიღებს საქართველოს ამ გადაწყვეტილებას და ჩვენ შეგვიწყვეტ ფორმულას, უფრო უკეთესი იქნება ჩვენთვისაც.
იძულებითი დეპუტატობა უბრძანეთ ბატონო ზალ, რომ ყოფილიყო შეთანხმება, თანხმობა ვთქვათ მართველი ძალისგან ვადამდელ რიგარეშე, თუ არ ვიცი როგორც დაარქმევთ არჩევნებზე, იქნებოდა თუ არა ეს დეპუტატობა თუნდაც არ ვიცი იმ არჩევნებამდე მოკლე ხნით სასურველი. ბატონმა საბამ თქვა, რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთს არ უკავშირდებაო და ამიტომ გეკითხებით შეთანხმების მიღწევა და დეპუტატის მანდატზე უარის თქმა.
კი, ჩვენი მოთხოვნა ხო ეს იყო, რომ თუ უნდოდა რომ თავიდან აეცილებინა ხელისუფლებას ერთპარტიული პარლამენტი, მაშინ მზად ვიყავით ჩვენ, რომ შევსრულიყავით პარლამენტში მხოლოდ იმისათვის, რომ მოგვემზადებინა ქვეყანა ახალი არჩევნების, ანუ ჩვენ უნდა გვცოდნა და ზუსტი თარიღი, როდის ინიშნება ახალი არჩევნები და ამ პერიოდს დიახ ჩვენ პარლამენტში გამოვიყენებით იმისთვის, რომ გავახორციელებინა კონკრეტული შეხედულებები იმისთვის, რომ ქვეყანა მიგვიყვანა, მიგვიყვანა ამ არჩევნებამდე. მაგრამ ეს იყო ერთადერთი ჩვენი ერთადერთი გამოსავალი ამ ვითარები და ვინაიდან ხელისუფლება უარზეა და ასეთი ფორმით არ სურს, რომ ასე ვთქვათ, ჩანიშნოს ახალი არჩევნები, მაშინ ჩვენ რა თქმა უნდა უარს ვიტყვით საპარლამენტო მანდატზე, სწორად გამიგეთ ხა ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის, რომელიც იურჩის ხო დეპუტატობა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საპატიო სტატუსი პარლამენტის
წევრი.
ყველა პოლიტიკოს სურს, რომ პარლამენტის წევრი იყოს და ბუნებრივია ჩვენ ძალიან გსურდა და ვიბრძოდით იმისთვის, რომ პარლამენტში შევსულიყავით, მაგრამ არა ამ ფორმით და არა იმიტომ, რომ უბრალოდ ჩვენ დაგვეკავებინა ეს სკამები და ყველა შეხო ტრიბუნასთან დამგარიყავით და ყველაფერი წასულიყო ისე როგორც უნდა ბიზინა ივანიშვილს. ხო ჩვენს უკან ძალიან სწორად გამიგეთ, ჩვენს უკან დგას ასიატორი ათასობით გამორჩეული, რომელმაც ჩვენ ხმა მოგცა და ეს ხალხი დღეს ფოსტრულებს და თუ ეს ცნობები ან
გაფორმდება
და არა აზრი არა, ანუ რისთვის უნდა ვისწრებ პარლამენტში უბრალოდ რომ ვერფას დეპუტატები არა. ჩვენ გადავწყვეტთ რომ არ შევარ პარლამენტში და გავაგზავნებთ ბრძოლას პარლამენტს გარეთ. მურავი მიფიქრებს რომ ნაკლები არეალი არის პოლიტიკოსისთვის პარლამენტს გარეთ ბრძოლა. ასე რომ
აი ხა მაყურებელი გაწევთ ასეთ შემხედრ შეკითხვას. მანდატების ჩამორთმევის უფლება არ შემდგარ პარლამენტს აქვსო? აგვიხსენით ამ პროცესის კონსტიტუციასთან ნახმობავ.
დიახ. კი, კი, აქვს კანონით, იმიტომ რომ ამას წარჭდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ასეთ გასაკეთებლობა რომ მიიღოს, ასე რომ ამ პარლამენტს მართალია არალეგიტიმური არა, ერთპარტიულია, მაგრამ ხმების რაოდენობით თუ მიუთითებს სამართლებრივად, რომ ისე როგორც ცნო ჩვენი უფლებამოსილება დავუშვათ ნოემბრის ბოლოს, ასევე შეუძლია რომ შეწყვიტოს დეპუტატების უფლებამოსილება, ანუ იურიდიულად პარლამენტს.
იურიდიულად კი, მაგრამ ანუ თქვენი პოზიციიდანო ეს გადაწყვეტილება რა ხო მოკლედ
სხვა თავიდანვე უარსამბობდი პარლამენტის შესვლაზე, იმ დღესვე დავწერეთ ყველა ოპოზიციონ დეპუტატმა განცხადება, ნუ რამდენიმე გამონაკლისს გარდა რომ შეეჭვიტა ჩვენი უფლებამოსილება და ჩვენ დავწერთ რომ მეორე დღეს რა შეეჭვიტა ესე აი როგორც გიცნეს ჩვენი უფლებამოსილება შემდეგ სესიაზე უკვე უფლებამოსილება ქონდა რომ შეეჭვიტა უფლებამოსილება უბრალოდ ხელისუფლების ინსტიტუტები გაჩიმა იმისთვის რომ კიდევ იმედი ქონდა რომ რაღაც შეიძლება შეიტანდა და ვიღაცებს შეათხრებდა
ანუ თქვენ ამბობთ რომ ხელისუფლებამ გახადა სავაჭრო ასე ვთქვათ ეს საკითხი
მანდატის
შენარჩუნება
ხო კი კი იმიტომ იმედი ქონდა რომ კიდევ ვიღაცას დაითანხმებდა რომ შეეყანა პარლამენტში და მოიშორებდა იმ ძიმე თვითს, ასე თქვია, ერთპარტიული პარლამენტი, მაგრამ არ გამოვიდა, არ გამოვიდა,
იმიტომ რომ
ჩვენ ძალიან ხარი პოზიცია ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით და მართლაც აი თითოეული ოპოზიციური პარტია, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულია ერთმანეთისგან და იდეოლოგიის მხრივაც, სტრატეგიის მხრივაც, მაგრამ ჩვენ ვართ შეთანხმებული ერთ თავარ საკითხზე და მე ძალიან ამაყრია რომ ესეთ პასუხისგებლობით უდგება ყველა ოპოზიციური პარტია ამ
ანოზალ მსმენელი ყავს ხაზზე მანამდე ერთი რეპლიკა მინდა კი შევაწუხე სხვა მაყურებლები და მსმენელები მაგრამ კონკრეტული ბატონის კომენტარებს ვმალავ და რომ ნათელი იყოს ამ ბატონისთვისაც და სხვებისთვისაც ვმალავ არა იმის გამო თუ ვის მიმართ არის კრიტიკული ის არამედ ამ კომენტარებში არის დისკრიმინაციული ფრაზები ლექსიკა გამოყენებული და ამიტომ და თუ ასე გააგრძელებს დავბლოკავთ კიდეც მას და მაინც ესეთი ინტენსიური ის აქვს. კეთილი მსმენელს ვუსმენ ახლა დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა ნინო.
გამარჯობა გისმენთ.
ნუ გაბრაზებით ახლა ისიც დარეკეს რადიოსონელებმა ცოტა რაღაცები.
არა, არ უბრაზებ, თავად გაბრაზდა და ვერ მივხვდი რატომ. დიახ გისმენთ ბატონო.
ეხლა უყურეთ. ქუჩაში გავდივარ მე, აი დღეს, ეხლა გავა ქუჩაში. ფორმიანი კაცი გამაჭერეს, მეტყვის პირბადე რატორ გიგეთია. მე დავუწებ რაღაც რაღაცების ახსნას, ის რაღაც რაღაცების მიხსნის. მე მოგიცხები ეხლა, თქვენ გიცხებით, აი ზღალიკოსი ეხლა განათლებული კაცია. თუ პირბადე შველის ადამიანს, რომ ერთი ადამიანი მეორისგან დაცული იყოს, მე მასში მაგერ საკითხავს, გაუჩი მასში ტრანსპორტი დღეს, ახლა გაუჩი, ახლა რა ჩამის მე ავტობუსი, ამისი სამაშოთო ტაქსი. რატომ შე? რატომ თუ ის არის ხო პირმა?
ამაზე ვილაპარაკე. მესმის.
აი რომართალი ახლა.
დიდწილად შველის ხო 100%-ით არა, მაგრამ მნიშვნელოვანია.
დიდი მადლობა.
აუცილებლად გამოიყენე.
ჯარი მას, მაგრამ თუ შველის გამიშე ავტობუსი, გაუჩი კარაქში ტრანსპორტი რა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ხო, აწუხებს ეს ბუნებრივია ბევრს და ყველას პირბადე გამოიყენეთ, მაინც იმის მიუხედავად სამართალდამცავი არ ვიცი შენიშვნის მიმართ რა დამოკიდებულება გაქვთ ჯობია. ნამდვილად თქვენთვის რომ გამოიყენოთ. ბანოზალ არ ვიცი როგორ გამოეხმაურებით, არის ეს უკმაყოფილება?
არის ბუნებრივი. უკმაყოფილება არის, დიახ, იმიტომ რომ ეს რეგულაციები და ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი რომელიც ხელისუფლებამ გამოაცხადა უკვე რამდენიმე თვეა პრაქტიკულად ჩვენ ჩაკეტილი ვიმყოფებით. ხომ?
დიახ.
მაგრამ მარტივად შემიძლია ეს აღწერა. ყველაზე კომფორტულად გრძნობს თავს დღეს ხელისუფლება, როდესაც არის სრული ლოკდაუნი თითქმის ქვეყანაში. იმიტომ რომ არ იწუხებს თავს არაფერზე, მან უბრალოდ გადაწყვიტა რომ გამოკეტოს ხალხი, გამოკეტოს სახლებში და ამით დაუშვათ შეიქმნას კომფორტი, ის კომფორტი რომ უყურეთ რა შეასაქმენ. ქვეყნებში სადაც გახსნილი არის იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, იგივე კაფეები, რესტორნები, იქ არის კაცრი რეგულაციები, როგორ უნდა იმგზავრო იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტში. და ამას არეგულირებს სახელმწიფო. ამას თავის შეწუხებაც არ უნდა იმისთვის, რომ დაარესტვი, რომ თუნდაც გზავთან აკადი, რამდენი ადამიანი უნდა ავიდეს ავტობუსში, რომ იმგზავროს, ან მეტროს მატარებელში რამდენი ადამიანი უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს ინტენსიობა მოძრაობის იგივე ავტობუსების და მატარებელში. ამას შეიძლება მიდგომა ძალიან კაცრი კონტროლი და მენეჯმენტი. ვინაიდან ამის თავი არ აქვს ხელისუფლებას, გადაწყვეტა რომ არ შეიცვალოს ამ ყველაფერზე. თავი და ძალიან მარტივი გამოსავალია ყველანი სახლებში.
ხო, ეს არა ადვილი სამართავი ნამდვილად არ იქნება, ობიექტურად უნდა ვთქვათ, ადვილი სამართავი არ იქნება ადამიანების ნაკადები ამ თვალსაზრისით და ცალსახობას უკვე არ სადარის. არა, უბრალოდ მხოლოდ ის არ არის მენეჯმენტი, თქო, ჩვენი ამბავიც არის. აი ხა ბატონიც რომ რეკავდა, პირბადე ჩვენი თავისთვის უნდა გავიკეთოთ და ჩვენი გარშემო მყოფებისთვის და არა იმიტომ რომ
რა თქმა უნდა, აქ არის სულ პირბადის წარებას, რა თქმა უნდა, უნდა ვატაროთ პირბადე, აბსოლუტურად დიახდავ, ხა ხელი უნდა ვიბანოთ შეათ, ეს რა თქმა უნდა ორჯერ ორი ოთხი უნდა შევასრულოთ, მაგრამ ის რომ ეხლა ქვეყანა სულ ეკონომიკურ კრახამდე მივიდეს იმის გამო რომ ხელისუფლებას არ უნდა თავის შეწუხება რომ რაღაც რეგულაციებით გახსნას.
ანუ მისთვის უფრო ადვილია ამას ბრძანებთ ხელისუფლებისთვის. ეს არის თქვენი შეფასება. ეს
ძალიან კომფორტის ზონა, უფრო იმაზე აფიქრობს რა შედეგი მოყვება ამ ყველაფერს. ის ხელისუფლებას ხო დღევანდელი დღით ცხოვრობს და არ ფიქრობს სხვა რა იქნება. არაც კი გამბავი, არ სხვა რაღაც არის სახადაკავებული ხელისუფლება, შიგნით ძალთა გადანაწილებით არის დაკავებული და ვინსად უკეთეს ადგილს დაიკავებს ბიძინა ივანიშვილის ეგრე წოდებული გვერდზე გადგომის შემდეგ. ეს არის ხა მთავარი ამოცანა ხელისუფლების წარმომადგენლებს და არა ის რომ რეალურად
და მინდა გასაგებია და აი ამ ფონზე როგორ თქვენ აფასებთ ამ სიტუაციას და გარემოს და პროცესს, რა არის ოპოზიციის ამოცანა? მსმენელია ხაზზე ჯერ მას მოვუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გესმით ხომ?
კი, მესმის, ბრძანეთ.
ბატონიზა, გესმით ხომ?
დიახ, მესმის ბატონო.
ანუ თქვენზე წინ თქვენზე წინ ქართლში იყო საბა ბუაძე, ველოს წარმომადგენელი და ერთმა მსმენელმა მას ასე უთხრა რაღაცებს რაც მიმოიხილა და ბოლოს ასეთი რამე თქვა, ქალბატონინო, თქვენს დამეთანხმებით რომ მეო მახსოვსო მიშაო ცირგებში იმალებოდაო, იგულისხმა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ხომ?
თქვენი ბრძანა, ხო, დიახ, ბრძანეთ.
ბატონო ზა და
მე სამწუხაროდ არა მე სამწუხაროდ ვერ ვისმენდი კარგად წინა
სამას. კი ბატონო,
ამიტომ არ ვიცი ზუსტად.
ხო, იყო ასეთი ზარი. ბძანეთ ბატონო, თქვენი შეკითხვა ან კომენტარი, ბძანეთ.
მეც მახსოვს რომ მიშა ჩირგვებში იმალებოდა, ზუსტად ესე გაიმეორა. ეხლა მე ვერ შეხვდები ბატონ საბას, არა მაქვს ამთემი დრო, მაგრამ თქვენ ხო შეხვდები ბატონო ზა საბაბუაძეს, ხო შეხვდები, კოლეგები ხო ხართ? ალო.
დიახ, გისმენთ,
გასულ. მე მახსოვს, რომ ყოფილი პრეზიდენტი თუ ის სავარაუდოდ გულისხმობდა იმას, რომ ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გორში საომარი მოქმედებების დროს პირადად ჩავიდა, რომ ადგეზე გაცნობოდა საომარ მდგომარეობას. ხო ესე იყო, არა? ზუსტად ამ
არ ვიხილავთ, ახო. ხო. კი.
ხო, ეს ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდა პოლიტიკოსი, რომელიც ამ ქვეყანაში მე ვარ კერძო პირი, ბაკალბატონო ნინო, რასაც მინდა იმას ვიტყვი, როგორც მინდა ისე შევაფასებ ყოფილ პრეზიდენტებს. კი ბატონო, კერძო პირი ვარ. პოლიტიკოსი, რომელიც მოდის ქვეყნის სამართავად, ახალგაზრდა, ენერგიული და თავისთავად ბატონმა საბა მეც წარმოაჩინა. ხო, მე ახალგაზრდა ვარ, ესე ვარ, ისა ვარ. ასე უნდა აფასებდეს ბატონო ზარ, თქვენ გეკითხებით ყოფილ პრეზიდენტებს, რომ ჩირგვებს იმალებოდა, ეს რამდენად პოლიტიკური.
მადლობ, გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება. კი ბატონო.
ჩირგვებს იმალებოდა, ესე თქვა.
გმადლობთ. დიდი მადლობა. ბატონმა საბა მისიც თქვა, რომ პოლიტიკური პარტიები ოპოზიციური, რომლებიც ახლა ერთი პოლიტიკური ამოცანისთვის არიან გაერთიანებული, ბევრს, ანუ ერთმანეთთან არ აქვს თანხმობა ბევრ საკითხზე და ეს არ არის არსებითი ამ ეტაპზე. გისმენთ ბატონო ზა?
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ხა აბსოლუტურად მეთანხმები.
სმენელს ალბათ. დიახ.
არ შეიძლება ასეთი შეფასებების გაკეთება, მით უმეტეს როდესაც საუბრობ 2008 წლის ომზე და რუსულ აგრესიაზე და ყველა კარგად იცის რა პერიოდი გაიარა საქართველომ და რა როლი ჰქონდა ზუსტად იმ პერიოდში თუნდაც მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ეხლა
კეთილი.
ხო, ეს ისტორია განსხვავდება.
ხო, ეს არ არის ხო თან დღეს თემა ჩვენი. კი
ბატონო. ასეთი ელაღებით საუბარი ხო დასუსტებს არ არის გონი კორექტული ჩვენი კოლეგებს.
ბანოზალ,
ასე არ გავაკეთებ, როდესაც შევხვდებით, მაშინ ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე.
და მინდა სულ რამდენიმე წუთი გრჩება დასრულებამდე საუბრის. მინდა მეუბრუნდა ერთ საკითხს. აი თქვენ აღნიშნეთ რომ რაღაც თქვათ ოპოზიცია თანხდება გარკვეულ საკითხებზე, მათ შორის აი ეს მანდატების საკითხზე. საუბრობდით უარეს თქმა მანდატებზე. ამაზეც და აქ არ ყოფილა თქვათ ორჭოფობა და ეს არ იყო სამაჭროდ მიღებული გადაწყვეტილება. ახსენეთ ასევე ამომრჩეველი, რომელიც არის დიდ ძალი, რომ იტყვიან, ოპოზიციის ამომრჩეველს გულისხმობ. Და მაინტერესებს, როცა მსჯელობთ კონკრეტულად თქვენს პარტიაში, ავიღოთ ახლა სხვებზე ვერ მოგთხოვთ ბუნებრივია პასუხისგაცემას, როცა მსჯელობთ ამომრჩევლის დაკვეთაზე, სურვილზე, რამდენად მყარი ხართ აი ამ წარმოდგენაში, რას ეფუძნება თქვენი შეფასება, როცა იღებთ გადაწყვეტილებას მაგალითად მანდატებზე უარის თქმაზე. Რა ურჩევნია ამომრჩევლს, ანუ საიდან იცით? Урчевния им арчевნების უკაცრავად შედეგად, რომელსაც თქვენ გაყალბებულს უწოდებთ, მიღებული შედეგებით პარლამენტში ყოფნა ოპოზიციისა და მთლიანობაში ოპოზიცია, ვიცით რომ საკმაოდ ისე სერიოზული წარმომადგენლობა იქნებოდა პარლამენტში, თუ ურჩევნია მთელი ეს ოპოზიცია და დეპუტაცია ქუჩაში დარჩენის პერსპექტივით? Ай, როგორ იღებთ ხოლმე ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს, რა არის დაკვეთა ამომრჩევლის? რატომ გეკითხებით ამას, რადგან ამ გადაწყვეტილების სისწორეზე მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული თქვენი პოლიტიკური ძალის, როგორც სხვებისა, მომავალი და რეიტინგი, თუ რაც გნებავთ ის დაარქვით, წინ კიდევ არის არჩევნები, იმის და მიუხედავად იქნება თუ არა რიგგარეშე ან მადამდელი არჩევნები. გისმენთ.
გასაგებია, ბუნებრივია, ხო, როდესაც არჩევნებს იგებ, ეს ვარიყო არჩევნები, როდესაც ჩვენ დაუშვათ ვიბრძოდით იმაზე, რომ ქართულმა ოცნებამ მეტი პროცენტი დაიწერა და ჩვენ ნაკლებიდან გასაგებია რომ ოპოზიციაში ვრჩებით, მაგრამ გვეკუთვნოდა მეტი მანდატი პარლამენტში. აქ არ არის ამაზე საუბარი. ხო, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ოპოზიცია მოიგო არჩევნები, ანუ ქართულმა ოცნებამ დამარცხდა და უნდა გადადიოდა ოპოზიციაში. და ქართულმა ოცნებამ დაიწერა ესეთი შედეგი, რომ დარჩა გამარჯვებულად და ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, დარჩა ისე ოპოზიციაში. აქ არის, ეს არის აქ თავარი, ასე ვთქვათ, განსაზღვრელი ფაქტორი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ უარს ვამბობთ საპარლამენტო მანდატებზე. სწორედ ამიტომ და დიახაც ჩვენ ის ამორჩეველი, რომელიც მოვიდა და ხმამისაც შურებს, ყველა აბსოლუტურად ოპოზიციის ამორჩეველი დარწმუნებულია იმაში, რომ დიახ ეს არჩევნები გაყოლა. არა მხოლოდ ოპოზიციის ამორჩეველი, გადით ქუჩაში და 10-დან 10 კაცი და 10-ვე გეტყვით, რომ ეს არჩევნები იყო გაყოლებული, რომ 10 გაყოლების მასშტაბები ჩვენ არ გვახსოვს უბრალოდ წლების განმავლობაში და არ დამოკიდებელი საქართველოს ისტორიის განმავლობაში. აბსოლუტურად ყველა ის ნაკლი, რომელიც არჩეულდა, ყველა არჩევნებზე იყო ნაკლი და ყველა არჩევნებზე იყო რაღაც არბეზები, მაგრამ ქართულ მოსმენამ აი ეს შეკრება, ეს ყველაფერი ერთად და ერთად, ასე ვთქვათ, წარმოადგინა 2020 წლის არჩევნებზე და საბოლოოდ ეს იყო რაღაც არნახული მასშტაბის გაყალბება, რომელიც ჩვენ ვიღეთ. ეხლა ჩვენ გვეუბნებიან, რომ იცით რა, შედით პარლამენტში ვიღაცები გვეუბნებიან და შეგუეთ ამ და 4 წელი კიდევ ვიყავით ოპოზიციაში და მე იქნებ გამარჯვო. თუ არ შეიცვალა საარჩევნო სისტემა, თუ არ გამოუშვეს პოლიტპატიმრები, თუ არ დაინიშნა ახალი არჩევნები ქვეყანაში, ეს არაფერი არ შეიცვლება ამ ქვეყანაში. ივანიშვილი, ამარჩევნები გვითხრა ერთი რაღაცა. მე თქვენ არჩევნები ზით ვერასოდეს მე მომიგებ, ყოველთვის დავწერი ციფრებსაც მე მინდა. და არაფერი არ შეიცვლება ამ ქვეყანაში. ამიტომ არის რომ ჩვენ უარს ვამბობთ, წავედით ყველაზე რადიკალურ ნაბიჯზე.
ეს გასაგებია ბანოზა. ანუ თვლით რომ თქვენ შეძელით ამომრჩევლისთვის ამის ახსნა და ამომრჩევლის ამაში დარწმუნება. რას ეფუძნება თქვენ, რომ ვიკითხე? ვიგულისხმე აი კლევა, გამოკითხვა, ხო?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერაუხსნით ამორჩევლოს პარლამენტში რომ შევსულიყავით. აი ამას ნამდვილად ვერაუხსნით ამორჩევლოს, რატომ შევედით პარლამენტში?
თუ კი
არ შევედით, ეს ჩვენი ამორჩევლისთვის გასაგებია.
თუ კი არ შეიცვლება, არ იქნება ცვლილებები მაგალითად საარჩევნო კანონმდებლობაში. რიგ საკითხებზე ახლა დრო აღარ გვაქვს ამაზე მსჯელობის, რომ შევყვეთ. რადგან არაერთი შენიშვნა იყო მათ შორის ანგარიშებში არჩევნებზე მონიტორინგის საკმაოდ სერიოზული შენიშვნები, რომლებზეც საუბრის დროც სულ უფრო ცოტა გვაქვს რატომღაც და რომელიც გასაკეთებელია ეს საქმე. უბრალოდ აი ამაზე მინდა კითხოს, თუ კი არ იქნება ეს ცვლილებები, თუ კი არ დაგაკმაყოფილებთ, არ ვიცი, საარჩევნო კანონმდებლობა, მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში? თუ კი ვერ მიაღწევთ ვადამდელს და ასე შემდეგ, ამას გულისხმობ, ის რაც ვიცით რომ უნდა ჩატარდეს, არის შემოდგომაზე არჩევნები.
დიახ, ჩვენ თავარი ამოცანა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ახლა თავისი წონით ვერ შეედრება თვითმმართველობის არჩევნები საპარლამენტო არჩევნებს, თუმცა რა თქმა უნდა თვითმმართველობის არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მაგრამ. თუ არაფერი არ შეიცვალა, თუ არ შეიცვალა საარჩევნო სისტემა, არ შეიცვალა საარჩევნო ადმინისტრაცია და ისე თამარჯვანია გვიტარებს არჩევნებს და ისე ზუნდერებით
აი რასიზამთ
მე ვერ ხედავ აზერს საერთოდ არჩევნებში მონაწილეობის მე გერაბს როგორც ერთი მოქალაქე და ერთი პოლიტიკოსი მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მე ვფიქრობ უნდა მოიღოთ ისე საერთო ოპოზიციურ ფორმატში ისე როგორც აქამდე ვიღებით ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ოპოზიცია ერთიანად ბუნებრივია ამაზეც გვექნება სერიოზული მსჯელობა და სერიოზული კაბოტი მოვისმენთ ყველა მხარის არგუმენტებს ამ დაკავშირებით და ასე მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას ასე რომ ეს არჩევნებიც იქნება ოპოზიციური შეთანხმების საგანი ბუნებრივია
ხო, მაგრამ თანმიმდევრული უნდა იყოს ოპოზიცია ალბათ ამაშიც მნიშვნელოვანია სამორჩევლის
სისტემას. თუ იგივე სისტემით წარდება არჩევნები და მაინც გავდივარ არჩევნებზე და
ამას გეკითხები, სამი თვე გავიდა და არაფერი არ იცვლება.
ბუნებრივია ძნელი იქნება აუხსნა შესამორჩევლს, რატო გადიხარ იმ არჩევნებზე, თუ იგივე შედეგი უნდა დაიდოს და ყველაფერი ისე იმ სისტემიდან ჩატარდეს. ამიტომ ეხლა მუდამ მოედანი არის ქართული ოცნების ხელში. ხო იძახია რომ მზად არიან საარჩევნო სისტემის შესასრულებლად.
ბურთიკი და მოედანიც
დია. დია. არაფრის შეში არავარ თვითონ შეუძლია
განაცხადოს
ცვლილებას. ერთადერთი ცვლილება რაც აღჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ეს არის ბარიერის დაცვის აქტი. დანარჩენი საარჩევნო ადმინისტრაციის ცვლილება საარჩევნო კოდექსში შეიძლება იმ ცვლილებები, ხო? ეს შეუძლია თავადაც გააკეთო. და კი ბატონო, აგერ არის ხო დაუმტკიცონ, აბა საკუთარ ამორჩევლს მაინც რომ მათ რეალურად სურვილი აქვს რომ შეცვალოს საარჩევნო სისტემა და არა ის რომ ისინი ოპოზიცია აიძულებთ მათ რომ შეცვალონ ეს სისტემა. ასე რომ კი ბატონო, ეხლა პარლამენტში თვითონ არიან მორჩილამ საგანგებოების თქმას, ერთმანეთის მიმართ და ქებადიდებას და რეალურ საქმეს მიუბრუნდნენ, ხო? ალბათ ნახოთ ერთი დაცულების გატარება შეუძლია საარჩევნო მიმართულება.
მაგაზა მნიშვნელოვანი როლი მართალია უმჯობესი იყო თავად მიგვეხედა შე და ამბებიც მაგრამ მნიშვნელოვანი როლი პოლიტიკური დიალოგის პროცესში ჰქონდათ ხელშემწყობებს ფასილიტატორებს როგორც ხშირად უწოდებთ ხოლმე. როგორ ფიქრობთ რას შეიძლება ნიშნავდეს მათი დუმილი როგორც მე ვხედავ ისინი დუმან ამ ეტაპზე.
მაკედონელი
რადგან თქვენც არ გაქვთ ინფორმაცია არც ბატონ საბას და ხო არც არაფერი თარიღი არაფერი არ ვიცით მეხუთე რაუნდზე ეგრეთ წოდებულზე უკვე აღარ ვიცი რა ჩატარდება თუ არ ვიცით და იმიტომ რას ნიშნავს
ხო თავარი ფუნქცია და თავარი დანიშნულება იყო ის რომ შემდგარ იყოს შეთანხმება მხარეებს შორის თუ ახლა ქართული ოცნების მხრიდან არანაირი მზაობა არ არის ამ შეხვედრის რა თქმა უნდა ფასილიტატორებიც ბუნებრივია მათ მაგივრად ვერისაუბრებენ და არც აქვს ამის მანდატი და არც აქვს ამის უფლება ეს არ არის მათი ფუნქცია შესაბამისად რა თქმა უნდა ისინი ელოდებიან ქართული ოცნებიდან კონკრეტულ შეანდებებს ან ისეთ რაციონალურ შეანდებებს რომელიც იქნება განხილვის თემა მოლაპარაკების მაგიდასთან თუ ასე შეანდება არ არსებობს ან ისეთ შეანდება არის რომელთან სადაც იცია ჩვენი პოზიცია უკეთესად ბუნებრივი ამ შეფერაზე არ ცნება საყარი ამიტომ ეხლა ფასილიტატორები
რაიმე სურპრიზ ელოდებით ამ კვირაში
არ ამგონია რომ რაიმე სურპრიზი იყოს ხოლმე ჯერჯერობის აფიქსი არანაირი ნიშანსაყალი და არანაირი სიგნალი არ აქვს
დიდი მადლობა დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ზალუ დუმაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი იყო ჩვენი მეორე სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა უცხოებოდი ნინო გელაშვილი გემშვიდობებით ხვალამდე დილის საუბრები გემშვიდობებით ხვალამდე თქვენ კი გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE არის რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მისამართი მოგძებნეთ ასევე სოციალურ ქსელებში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება